Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Добрий вечір, шановні радіослухачі. На хвилях з громадського радіо програма «Звільніть наших рідних». Ми, родичі українських політв'язнів, наших рідних викрала та ув'язнила Росія. Путінська пропаганда зробила з них українських фашистів і терористів для залякування власного населення. Жертв пасті стає все більше, і ми боремося за їх свободу. Ця програма виходить за підтримки посольства США в Україні. Думки учасників програми можуть не збігатися з офіційною позицією посольства США. Нагадаю, що ініціатором є об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Ми розповідаємо про політв'язнів, яких незаконно утримують на території окупованого Криму або території Російської Федерації, а також про полонених Донбасу. Біля мікрофону Ігор Кутилянець, допомагає мені редакторка Анастасія Багаліка, звукорежисер Дмитро Сміян, відеоредакторка Наталка Слободян. Нашого гостя представлю прямо зараз, це Микола Семена. Прошу до виточку.
Микола Семена – кримський журналіст та колишній політв'язень. Так звана влада окупованого півострова переслідувала його через публікацію про громадянську блокаду Криму на сайті «Крим Реалії». Її розцінило як заклики до порушення територіальної цілісності Російської Федерації. У вересні 2017 року його засудили до 2,5 років умовно із випробувальним терміном на 3 роки та забороною займатися публічною діяльністю. 28 січня 2020 року Семена отримав постанову про дострокове припинення випробувального терміну і зняття з нього судимості, а 18 лютого залишив окупований Крим.
Пане Миколо, добрий вечір.
Доброго вечора, я вітаю вас і наших радіослухачів.
Дуже радий вас бачити тут в студії. Лише трохи більше тижня ви як в Києві, як приїхали з Криму. Зовсім нещодавно в нашій студії, в нашій програмі, відносно нещодавно, був ваш колега Юрій Луканін, який тут, в Києві, також дуже такий іменитий журналіст, він тут, в Києві, намагався проводити якісь інформаційні кампанії, ініціювати якісь дії для того, щоб всі говорили про Миколу Семену. Він казав, це неправильно, останнім часом стали менше говорити про пана Миколу, я хочу зробити все, щоб про нього говорили і щоб його обміняли. Тут без обміну.
Так, я знаю, що колишній ініціатор створення незалежної профспілки журналістів Юрій Луканов дуже багато піклувався про звільнення не тільки мене, а й інших бранців. Він, до речі, був у Криму у лютому 2014 року і на власні очі бачив всю цю ситуацію, яка створювалася там.
І написав книгу навіть
написав книгу про це. І крім того, написав книгу і «Пресувальна машина», де розкрив механізм придушення свободи слова і свободи вираження думки і таке інше. І я ціную його роботу і треба віддати йому належне. Він дуже багато робить для звільнення бранців Кремля.
Пане Миколо, вас засудили, після окупації ви продовжували жити в Криму, і вас засудили в 16-му році за публікацію, в якій ви називаєте півострів Крим українським. Що сталося? Тобто ці 2 роки до цього ви не називали його українським, або ФСБ не розгледіло, що ви проукраїнський журналіст, або вас за вами занадто довго споглядали. Що відбулося?
Бачите, коли сталася анексія Криму, то на той момент ми, українські журналісти, мали в Сімферополі офіси, пред'являли всюди своє посвідчення, була у відповідності з законом акредитація, і ті журналісти, які там працювали, в тому числі, і, мабуть, в першу чергу російські журналісти, які працювали в Криму, тоді вони повністю користувалися всіма благами свободи слова і таке інше. Але з часом, коли Росію приєднали до Крима, проти журналістів, проти свободи слова, як свободи взагалі, почалися різні утиски. По-перше, нам не дали можливості мати офіс, тому що незадовго після цього ми побачили, що прямо на двері офісу встановлена відеокамера, яка фіксує, хто туди входить, хто туди виходить і таке інше.
Це редакція «Крим Реалії»?
Так, це була редакція «Радіо Свобода»,
«Крим Реалії».
І потім нас перестали не то, що запрошувати, а пускати на прес-конференції, коли ми намагалися це зробити. Потім по Криму було розповсюджено для міністрів, керівників різних установ, була розповсюджена заборона на надання інформації. І далі йшов список засобів масової інформації про українських, яких заборонялося давати інформацію. Список про українських журналістів, яким теж заборонялося давати інформацію. І я знаю, є випадки, просто конкретизувати сьогодні, може, ще не треба, як керівників, які не відмовляли нам надані інформації, наказували в службовому порядку, значить, і таке інше. І були дуже багато випадків, коли приходиш там, хочеш зробити якусь інформацію, звертаєшся до керівника чи до якогось чиновника, а він спочатку мнеться, а потім тобі прямим текстом говорить, що ну, нам забороняють з вами спілкуватися і надавати вам будь-яку інформацію.
Пане Миколо, коли вступив в дію оцей вирок, оце обмеження, так, 2.5 роки умовно, вам, по суті, заборонили займатися професійною діяльністю, заборонили писати.
Значить, мені вдалося, так би мовити, в умовах кримського підпілля протриматися 2 роки. Я працював власним кореспондентом газети «День» і власним кореспондентом сайту «Крим Реалії». Це, власне, дочерня фірма «Радіо Свободи». Але коли в Криму було оголошено, що там дислоковані кібервійська Російської Федерації, от, і недавно, до речі, Шойгу дуже хвалив їх за ефективність, то я тоді зрозумів, що рано чи пізно вони до мене прийдуть. Був такий випадок, коли в мене відключився інтернет, і я намагався уладити справу з провайдером, але він сказав, що відремонтувати його можна лише в тому випадку, коли до вас додому прийде майстер від нас, значить, і так далі. Насправді, я був змушений погодитись на цю ситуацію, і насправді приїхало 2 майстри. Один рився в мене в комп'ютері, інший просто споглядав. Значить, і в цей час на комп'ютері була встановлена шпигунська програма, і все, що я писав на комп'ютері, все контролювалося там десь на віддаленому екрані. От. І 19 квітня 16-го року у мене був проведений обшук. Після обшуку мене доправили на допит у ФСБ. Значить, і там вже я побачив такий стос величезний паперу, який був закладений кольоровими стікерами. Це були все копії з мого екрана. З тих матеріалів, які я писав. Він слідчий так підняв його, вийняв один стікер, статтю задав, і пред'явив мені, що я є автор статті «Блокада Криму. Необхідний перший крок до його визволення». Значить, ну, ми з самого початку не відпиралися і з адвокатом. Значить, ми визнали, що я дійсно автор цієї статті. І тоді він сказав, що будемо судитися, але вони потім, їм просто визнання авторства виявилось недостатнім, вони провели авторовідчиську експертизу і провели експертизу лінгвістичну, значить, і таке інше. Але все це нівелювалося тим, що ми, як журналісти «Радіо Свобода», керувалися в своїй роботі міжнародним законодавством в галузі свободи слова, в галузі вільного висловлення своєї думки, в галузі діяльності всіх медіа. Значить, і право висловити мою думку було в мене беззаперечно підтверджене, значить, з одного боку. З іншого боку, і експерти з нашої сторони на суді, і адвокати, і ми спиралися на російське законодавство і доводили, що навіть згідно з російським законодавством, з Конституцією, там навіть і з іншими законами, а там є такий закон про включення нових суб'єктів федерації і таке інше. Що навіть ті російські закони, які регламентують цю ситуацію, теж були порушені, і Крим навіть з російськими законами був незаконно включений, приєднаний до Російської Федерації. Не говорячи вже про міжнародне право. А міжнародне право там було взагалі на кожному кроці порушене. Значить, і таке інше.
У вас дуже сміливий адвокат.
І з цього виходить, да, із цього виходить, що Крим Росії не належить. А раз так, значить, хіба може бути мова про заклики до порушення територіальної цілісності, якщо ми кажемо про це. Крім того, взагалі то у світі можна вільно обговорювати як статус Криму, так і статус Калінінграда, скажімо, чи Курільських островів, чи Аляски, чи Рязанської області. Це не є ніяке порушення і таке інше. Але суд був запрограмований на вирок, значить, і більше ніж через рік, уже не в 16-му, до речі, а в 17-му році, у вересні 17-го року, я був засуджений судом першої інстанції, і потім апеляційний суд лише зменшив мені заборону на публікації з 3 до 2 років. Mm-hmm. От, і ви кажете, що були сміливі адвокати, у нас було 3 сміливих адвокати. І сьогодні, до речі, вийшла інформація про те, що я сьогодні вже видалений із списку Росфінмоніторингу, списку екстремістів і терористів. Ага. Це вже юридичний доказ, що я не екстреміст і не терорист.
Але пане Миколо, у них же є список виключених з цього списку, тому, в принципі, по факту, ви як туди потрапили, так ви там і будете залишатися.
Так, в Росії така ситуація є, значить, але я хотів би сьогодні, в зв'язку із виключеннями з цього списку і з тим становищем, що я вже зміг полишити Крим і приїхати в Київ. Хотів би висловити подяку своїм адвокатам Андрію Сабініну, Олександру Попову і Емілю Курбідінову, які постійно захищали мене, надавали юридичну допомогу, і які, власне, звели до того, що мені був оголошений вирок умовно. Тому що там явно готувалося до 5 років, як це сказано в цій статті. Стаття, до речі, 280.1, внесена в Кримінальний кодекс Російської Федерації вже в березні 2014 року. Тобто спочатку Крим був захоплений, а потім туди внесена ця стаття для того, щоб юридичні правоохоронні органи Російської Федерації могли боротися з тими незгодними, які б говорили про незаконність приєднання Криму, чи говорили про те, що Крим – це є український регіон.
Це програма «Звільніть наших рідних». Сьогодні у нас в гостях Микола Семена, вже екс-політичний в'язень, або да, людина, яка переслідувалася, журналіст, який переслідувався в Криму за політичними мотивами. Пане Миколо, ну, цей час, поки ви перебували на умовному терміні, чим ви займалися? Писати вам не можна, проявляти себе якось не можна, ходити де хочеш не можна. Що робити?
Ну, взагалі, коли оголосили умовний вирок, то і багато хто з нас, в тому числі мої колеги, там, значить, так, і я, до речі, теж спочатку раділи, нам здавалося, що це дуже легкий вирок разумовно і таке інше, але психологічно це виявилося дуже тяжко, тому що, по-перше, під час слідства за мною було навіть зовнішнє спостереження, і виходячи з дому, я бачив за собою хвостів, потім вони кілька разів до мене підходили прямо в місці і з'ясовували там різні ситуації. Кілька разів у мене, коли я появлявся в місті разом з фотоапаратом, і коли щось фотографував, то кілька разів до мене підходили незнайомі люди, які представлялися там то самообороною, то ще чим-то, які вимагали показати їм, що я нафотографував, значить, і таке інше. А коли вже почався суд, то зовнішнього спостереження вже не було, але всі зв'язки і всі телефони, комп'ютер, інтернет і все інше було під контролем спецслужб і пошта навіть, і таке, і все інше. От, і до того часу, доки вступила в дію заборона на публікації, ми встигли разом з нашою редакцією видати книжку, в яку ввійшло десь 80% з усього того, що було написано мною за 2 роки і опубліковано на сайті Крим Реалії. І це така вийшла товста книжка, десь на 940 сторінок, в яку ввійшло понад 450 репортажів про становище, про всю ситуацію, яка відбувалася в Криму. Там ввійшли репортажі про зміни в політичному плані, в економічному плані, в гуманітарному плані, в міжнародних відносинах, у міжнаціональних відносинах, в царині свободи слова, значить, в медицині, до речі, в охороні здоров'я, в галузі культури, в галузі музейної справи, значить, і таке інше. І, до речі, там проведена така думка, що, яку б я хотів би сьогодні повторити, що справжньою метою Криму, справжньою метою Росії насправді є не лише один Крим, чи, скажімо, один Донбас, чи навіть одна Україна. У Криму, тобто в Росії, ще в Російській імперії, ще за Катерини II був розроблений так званий грецький проєкт. Це проєкт просування Росії до території Середземного моря, захоплення всіх країн, які трапляться на цьому шляху, захоплення Константинополя і захоплення проток Дарданели і в Середземному морі. Тобто Росія хоче вийти і повністю вже контролювати і Середземне море, і навколишній простір, навколишні країни, які, і так далі. Цей проєкт постійно виконується і так далі. Ще завоювання Кримського ханства і приєднання до Росії в 1783 році – це був перший крок цього проєкту. Потім це були Балканські війни, значить захоплення Болгарії, Румунії, Угорщини, як вони тоді називалися інакше, але це було постійне просування російської потуги, російських військових сил в царину Балтійського, царину Середземного моря і туди до проток, в яких Росія хоче господарювати. А коли вже вступив у дію цей вирок, то я завжди зайнявся читанням. У мене велика бібліотека, десь більше 2000 книг. Деякі з них я ще тоді на той момент не встиг прочитати, то я зайнявся вивченням, конкретним глибоким вивченням багатьох галузей знань, в першу чергу, і російського законодавства, щоб грамотно з ними, значить, воювати. Ну, а також філософії, міжнародних відносин, економіки теж, до речі, значить, і таке інше. І на цьому фоні в мене є чимало заготовок для кількох циклів матеріалів, які я підготую зараз і, сподіваюся, опублікую. У мене є задум ще написати книжку про ту ситуацію, яка була в Криму, як вона розвивалася. І ще одну. Крім того, за цей час ми списалися з моїми односельцями, значить, які вийшли з нашого села, і ми зараз збираємо матеріал, і через деякий час хочемо опублікувати книгу про наше село. А це село Вороньки Бобровицького району Чернігівської області. Воно дуже велике, і воно знамените тим, що в ньому, про це дуже мало знають людей, що в ньому похоронені декабристи Сергій Волконський, його дружина Марія Волконська і їх друг декабрист Олександр Поджого. На місці їх поховання була збудована велика церква, яка в 34-му році була розібрана, значить, і таке інше. І це був дуже цікавий час, тому що вони зробили дуже багато, колишні декабристи зробили дуже багато для розвитку села взагалі і в тому числі для розвитку України. Вся справа в тому, що після відбуття заслання вони поїхали у Францію, деякий час були у Франції, а потім у селі Вороньках там жила їхня донька, яка була замужем за поміщиком, який володів цим помістям. І вони там, коли вже в кінці свого життя приїхали, власне, до своєї дочки, щоб її обійці доживати своє життя. Але вони не просто там щось пасивно чекали на щось, а дуже багато робили для села. Вони організували там, наприклад, театральну студію, і прості селяни грали у ній ролі. І Марія Волконська була в них керівником цієї театральної студії. Потім, коли будувалася церква на місці вже їхнього поховання, значить, то весь матеріал для цієї церкви, а вона була дуже велика, вона була п'ятикупольна, її можна було порівняти з Володимирським собором у Києві, наприклад. Це десь така ж сама краса була, я бачив багато знімків. То всі матеріали, які необхідні було для побудови цієї церкви, вони виготовлялися селянами в самому Криму на місці. Там були відкриті майстерні з цих ремесел, були закликані майстри, які навчили селян це все робити, і там виготовлялася вогнестійка цегла, там виготовлялася майоліка, там була різьба по дереву для виготовлення іконостасу, там було малярське мистецтво для виготовлення ікон, там було ковальське мистецтво для виготовлення металевих частин, в тому числі огорожі там, і таке інше. Але у 34-му році, значить, з ініціативи комуністів та церква була розібрана, хоча матеріали використані досить вдало, з цегли цієї церкви збудували школу, двоповерхову школу, яка 80 років тому зараз вступила в роботу. Я теж вчився в цій школі, і що характерно, то навкруги школи була встановлена та ж сама огорожа, яка була встановлена навкруги церкви, але тоді вона була металева, і там в такій арці на кожному заокругленні були хрести виготовлені. То ці хрести позрубували вже радянська влада, значить, але саму огорожу використали для огородження школи. Значить, і таким чином під керівництвом, значить, однієї з наших вчителів, випускниці Київського університету історико-філософського відділення Вишневської Надії Леонідовної, ми учні там таких і середніх, і вже старших класів, ходили по селу, розмовляли із ветеранами, із старожителями, і собирали по крихіткам, собирали історію села, історію церкви, все, що пам'ятали тоді люди, ми записали. От ще тоді і було створено, в школі ми створили перший музей села, історико-краєзнавчий музей села. От, і він, музей розширявся постійно, зараз вже він інший зовсім, набагато ширший, ніж тоді. От, але це така дуже важлива історія, про яку ми односельці вважаємо, що треба було розповісти людям. Ну, це такі в мене, так я провів цей час і такі в мене плани.
Ви були дослідником з дитинства, я так розумію, що цей час ви також не гаяли, а присвятили себе дослідженням. І я дуже сподіваюся, що скоро ми побачимо, да, оформлена, щоб ці якісь дослідження, оформлені якісь книги чи ваші публікації.
Так, щось має бути, звичайно, так. От, але ну, просто нас тоді вдохновляв підтримка цієї вчительки. Вона водилася з нами день і ніч, вона була дуже енергійна, вона була насправді вчителькою, насправді лідером для дітей, і нам було страшенно цікаво з нею. Значить, і я навіть у свого часу гордився, що Надія Леонідовна закінчила Київський університет, і мені вдалося вступити в Київський університет, правда, на факультет журналістики, як я і мріяв з самого початку, бо друкуватися в пресі я почав ще в шкільні роки. От, і я гордився тим, що я навчаюся там, де навчалася наша вчителька Надія Леонідівна Вишневська.
Пане Миколо, ну ви так дуже захоплено розповідаєте про Крим і про своє дитинство. Як вам далося рішення зараз приїхати в Київ, поїхати з Криму? Це, звичайно, дуже гарна нагода це зробити, але, наскільки я пам'ятаю, в цьому році вам виповнюється 70.
Наступно.
В наступному році.
Я в цьому вже, я забув.
Все-таки в цьому.
В травні місяці цього року.
Я так думаю, що, напевно, це дуже важко, коли багато років, ну, все, велику частину життя прожити, да, в Криму або в інших регіонах України і потім прийняти такі рішення.
Ну, бачите, якщо вважати, що починати рахувати, що я почав друкуватися ще в шкільні роки, а між 9 і 10 класом, до речі, ми з одним своїм колегою, теж учнем там школи сусіднього села, вже працювали по напівставки в редакції районної газети в Бобровиці. В той час редактор так піднімав молоде покоління, а на все літо своїх працівників розпустив у відпустку, а набрав нас молодих, по півставки кожному платив, і ми там друкувалися в кожному номері, значить. І це була така школа, яку в нас час, до речі, тоді ще це були 60, кінець 60-х, початок 70-х років, тоді говорили, що журналістів робить не університет, а газета. І телебачення і радіо тоді ще не визнавали на такому рівні, на якому вони зараз, а провідною верствою засобів масової інформації були газети. І наше відділення, газетярське відділення на факультеті журналістики вважалося провідним, значить, і таке інше. От, то...
Тому я так розумію, що в Києві у вас є або друзі, або родичі. Принаймні, я бачив на фотографіях, що вас зустрічало дуже багато людей, серед яких є ваші друзі, так?
Так,
і бачите, ви тут не самі.
Бачите, вся справа в тому, що в Криму створена, ну, невиносима обстановка, можна сказати, невиносима атмосфера, коли там зараз, скажімо, панує такий страх, який, очевидно, існував, можливо, в 37-му році чи ще коли-небудь, коли люди в трудових колективах, а тим більше в пресі, тим більше на вулиці, не можуть вільно говорити, не можуть вільно висказувати свої думки, тому що оці щупальця спецслужби, вони проникли у всі, буквально в кожну редакцію і в кожен трудовий колектив. І Крим наповнений стукачами і доносчиками. Значить, до речі, я знаю і тих журналістів, які в перші дні після окупації заложили всіх проукраїнських журналістів у ФСБ, передали їм список, значить, і це. І вони ж були, до речі, свідками на наших судових процесах. От, і тому там вільно працювати не можна. Там не можна працювати у відповідності з стандартами засобів масової інформації, стандартами преси, стандартами свободи слова. Ті засоби інформації, які там існують, вони, власне, їхня головна мета – це хвалити начальство, розхвалювати владу, розхвалювати Росію, превозносить Путіна, превозносить Аксьонова і Константінова. У них є, наприклад, за нашими даними, така рознарядка, що в кожній з програм вони мають не менше, ніж 3-4 рази похвально відізватися про керівників Криму, значить. І в них також є список людей і список подій і таких інших, які ні в якому разі вони не можуть озвучувати чи писати в ефірі, чи писати про них у газетах. Це не свобода слова, там так існувати засоби масової інформації не можуть, вони вже стають чисто засобами пропаганди, а це вже інша професія. От. І робота, і саме життя там становились, в Криму ставали
неможливими.
Тому виїхати, власне, з цієї ситуації, це була моя мрія. І як тільки сталася перша нагода для того, щоб її реалізувати, ми з адвокатами її використали, подали клопотання про звільнення. І другий суд, я б сказав, вже він не був політично заангажований, бо він був, до речі, частковим визнанням політичної ролі того попереднього суду з одного боку, а з іншого боку, українська прокуратура порушила кримінальну справу проти судді, яка засудила мене, судді Надії Школьної, значить, яка засудила мене, і ця інформація дійшла до суду, звісно, і вони це накладає певні обмеження на саму надію школьну, да, і воно було, було уроком для всіх інших суддів, частково залізничного суду міста Сімферополя, та й, очевидно, інших судів, і таке інше. І цей суд вже не був політичним, вони визнали, значить, моє право на звільнення і зняття з цього контрольного терміну. І з мене зняли з мене судимість, і таким чином я був звільнений, але я ще мав певний час перебувати там, для того, щоб я був виведений із бази невиїзних з одного боку, а з іншого, щоб мене було видалено із списка Росфінмоніторингу, списка екстремістів і терористів. От, тому я вже не терорист, а екстремістів.
Пане Микола, ви вчора були на форумі в Києві, який був присвячений 6-й річниці окупації Криму. Ви почули багатьох перших осіб держави, лідерів думок, лідерів кримсько-татарського народу. Як ви вважаєте, всі ті думки про те, як має проходити деокупація, що відбулося, як живе зараз цей Крим, наскільки вони наближені до реальності, наскільки взагалі адекватне сприйняття кримської проблеми тут, на материковій Україні, і наскільки там, в Криму, взагалі думають про Україну?
Бачите, в Криму залишилась взагалі дуже велика кількість людей, які чекають на повернення в Україну з одного боку, з другого боку, вони, ну, з зусиллями якось терплять ту ситуацію, яка там сталася, значить, переносять ці обмеження, бо зрозуміло, що людям треба жити, треба працювати, треба утримувати свої сім'ї. Значить, і найстрашніше два моменти. Це те, що вони, люди вже звикають до тої ситуації, всі ті обмеження, які на них накладає Російська Федерація, вони починають до них звикати і навіть вважати нормою, не знаючи, що можна жити, що там десь за перекопом живуть зовсім інакше, з одного боку. З іншого боку, це трагедія молодого покоління кримчан, які зараз ходять в дитячі садки, у школи і таке інше, і на них здійснюється страшенний тиск. Я не розумію, значить, тих батьків, які віддають цих дітей у так звані кадетські класи, які їх зв'язують із козацтвами, з різними і таке інше, тому що вся школа, в тому числі, вона неймовірно мілітаризована. Там їх учать розбирати і збирати автомат.
Це вже в молодших класах готують до війни.
В молодших класах вони для них шиють. Воно ще таке маленьке. Пішло в перший чи другий клас, на нього вже шиють військову форму, носить пілотку із зіркою, значить, і таке інше. Це страшне поневолення. Крім того, страшна інформація, якою їм забивають голови. Значить, їм оця ситуація, їх вчать, що це норма, що це так і треба, з одного боку. З іншого боку, вбивають їм голови ненависть до України, до української мови, до всього українського, до української держави, значить, і таке інше. І, ну, не знаю, але мені здається, що багато людей з цього покоління – це вже втрачені люди, якщо вони не перестроять свою свідомість у цьому плані, з одного боку. З другого боку, я вірю, що, не дивлячись на весь песимізм, так скажімо, я вірю, що оскільки всі анексовані землі, які раніше були анексовані, вони повернулися, оскільки всі імперії розпалися, то прийде час, коли і Крим повернеться в Україну, і там буде створена національно-територіальна Кримсько-Татарська республіка, автономія, верніше, і все те, що там накопилося, нагромадилося з вини Росії, воно буде переглянуте, значить, і таке інше. Стосовно тих стратегій, які розроблялися, ну, якщо є стратегія, то стратегія має вже розроблено 5 стратегій, так? То і вони різні, вони не б'ють один з одною, і вони суперечать одне одному, і таке інше, то це вже не стратегія, це просто якісь теоретичні розумування стосовно цієї проблеми. Але зрозуміло, що 6 років – це вже дуже великий строк, це більше, ніж Україна була поневолена під час Другої світової війни, і це і з психологічної, не тільки з математичної, а й психологічної точки зору, це дуже великий строк. І я думаю, що багато вже зроблено для деокупації Криму, але воно кардинального ефекту ще не мало. Але в цьому плані треба постійно і постійно працювати. Я думаю, що санкції, які накладаються на Росію і російських політиків, мають бути дієвими і дошкульними, щоб це було не там заборона кудись виїхати і таке інше, а це має бути дошкульна санкція. От, наприклад, там перекриття Кримського північного Кримського каналу, це як санкцію можна розглядати, і це була дошкульна санкція. Вони і зараз не можуть знайти способу обводнення Криму, і його дійсно немає. Бо ще син Дмитрія Менділєєва, відомого хіміка, Володимир Менділєєв. Про нього мало знають, бо він рано помер, і Дмитро Менділєєв писав про нього некролог, і він писав, що Володимир був вченим більш талановитим, ніж я сам. То він свого часу розробляв методи захисту Криму, методи захисту Азовського моря і методи захисту Криму. Стосовно Азовського моря, то саме Володимир Менділєєв першим запропонував збудувати запруду, як він казав, через Керченську протоку, для того, щоб солона чорноморська вода не потрапляла в Азовське море і від повишеної соленості, щоб там не гинули цінні риби. Він так хотів їх захистити. Але там залишався прохід для того, щоб ходили кораблі. І дослідивши всю водну ситуацію в Криму, Володимир Менділєєв прийшов до висновку, що є єдиний шлях обводнення Криму – це проведення каналу з Дніпра. Зараз, коли цей шлях вже значить, закритий, і Крим з Дніпра забезпечується водою на 85 і навіть більше відсотків. І, тобто з перекриттям каналу Крим втратив 85% води. Це дуже дошкульна санкція була. І там вони зараз кидаються вправо, вліво, шукають інші способи обводнення Криму, залучали навіть Академію наук Росії, значить, і інше, розробляли проекти обводнення Криму з річки Кубань і навіть з річки Дон. От. Але ці варіанти там не підходять, тому що ці річки знаходяться нижче, ніж поверхня Крима, і воду треба весь час качати вверх-вверх і на там 200 кілометрів. От. І поки ця вода дійшла б до Криму, якби це було повному, то вона була б фактично із золота, значить, виготовлена. То це всі неприйнятні способи, і вони не можуть знайти іншого способу, крім як відновлення Північно-Кримського каналу, але воно, зрозуміло, відбудеться лише після деокупації Криму.
Ви думаєте, будуть спроби домовлятися з нами до цього моменту?
Я думаю, що будуть, тому що попри все, що вони казали, вода радіоактивна, і вода грязна, і все інше, але їм нікуди діватися, і це все була брехня. Значить, вони будуть намагатися це зробити, бо іншого виходу у них немає. То і інші санкції мають бути. І санкції з боку Сполучених Штатів, санкції з боку цих теж мають бути, значить, дошкульними такими, щоб вони міняли ситуацію взагалі в Криму, щоб Крим був непідйомним для Росії з одного боку. З іншого боку, я думаю, що на міжнародному плані, що стосується вже політико-дипломатичних шляхів деокупації Криму, треба підняти Будапештський меморандум до рівня ООН. Я думаю, що Українська Верховна Рада могла б прийняти спеціальне звернення до Конгресу Сполучених Штатів Америки, до парламенту Великобританії із тим, щоб хоча б присоромити їх, значить, що Україна виконала своє зобов'язання, вивезла всі ядерні, весь третій за потенціалом ядерний компонент у світі, а ви не виконали навіть нічого елементарного, і вимагати у міжнародному плані, залучаючи Організацію Об'єднаних Націй, ОБСЄ, і всі міжнародні суди, вимагати відновлення територіальної цілісності України у відповідності з Будапештським меморандумом. Це було, мені здається, що це був би сильний хід стосовно шляхів деокупації Криму.
Пане Миколо, а що ви можете сказати про те, яку зараз комунікацію вибудовує нова українська влада з Російською Федерацією? От, наприклад, в контексті звільнення політв'язнів і полонених з Донбасу. Так, ми розуміємо, що це дуже добре, і ми радіємо, але я дуже часто, наприклад, чую, що да, люди говорять про те, що ця проблема бездонна. Тобто ми повертаємо своїх людей, вони набирають нових заручників, і хто знає, можливо, завтра вони запропонують відпускати цих заручників вже не в обмін на людей, а в обмін на канал Кримський, в обмін ще на якісь поступки. Як гадаєте, як довго ще така ситуація, в такій ситуації ми можемо протриматися?
Ну, я не знаю, як довго ми можемо протриматися. Я знаю тільки, що для тих людей, які там утримуються, це дійсно трагедія. Тому що це фактично безневинні люди, які не вчинили ніяких злочинів. І їх визволення, власне, це борг України як держави перед цими людьми. Їх треба визволяти різними способами, в тому числі і обмінами, в тому числі і, не знаю, як з викупами, але їх треба звільнювати і треба мати облік цих людей і дуже добре знати, хто ці люди, що вони собою являють. І в першу чергу, очевидно, визволяти, можливо, треба всіх, але в першу чергу, можливо, тих людей, які можуть принести Україні більше користі тут, значить, і таке інше. І з гуманітарної точки зору це дуже благородна і дуже важлива робота, і її ні в якому разі не можна полишати, значить, і таке інше. Зрозуміло, що ці засудження і учасників Хізбут-Тахрір, і там зараз один російський суд запросив неймовірний строк для учасників групи «Свідки Єгови». От це, я не знаю, це таке середньовіччя.
Дикунство
абсолютне. Таке середньовіччя, яке мені б здавалося, якого не могло б вже бути в 21 столітті. І це все при тому, що, скажімо, у 21 столітті, при нинішньому розвитку технологій, територія країни, вона взагалі не грає ніякої ролі. Скажімо, взяти ту Японію, яка маленька, яка дуже густо населена, і яка виготовляє такі речі, і такі технічні досягнення має, яких Росія ніколи не досягне, і Росія ніколи не буде цих речей виготовляти, не дивлячись на свою ого, яку територію, значить, і це і не територія визначає силу Росії. Скажімо, коли я був на першому допиті у ФСБ, то у слідчого в кабінеті на всю стінку була карта Росії. Значить, я подивився, вона займала так всю стінку, з цього боку Камчатка і Сахалін, значить, і з того боку Кенігсберг, і десь отак знизу притулений такий маленький Крим. Я кажу, це в рівні слідчому, це в рівні з усією громадою. Вам не вистачало цієї бубочки, значить, до цього великого чого. А от то це взагалі так смішно, значить, і таке інше. Ну, не знаю, їхні стратегії вважають, що з Криму запускати ракети в сторону Європи простіше, ніж би з Краснодарського краю, значить, і таке інше. Але це теж технології, які можуть бути вирішені, і таке інше. Тим більше, що якщо так проаналізувати, то Путін після свого першого обрання міг, якби він був спеціалістом в якійсь галузі, а не в галузі КГБ, значить, міг, прийнявши вже більш таку здемократизовану за часів Єльцина Росію, потужно рухати її вперед, розвивати економіку, розвивати будівництво, розвивати науку. Території дозволяють це. Багатства Росії величезні. Значить, і можна було добитися того, щоб це стала одною з передових країн світу. Він же зайнявся озброєннями, тепер він хвастається цими ракетами на 20 махів, як він говорить, значить, і таке інше, але народ при цьому страждає. В Росії забезпечені більш-менш нормальними зарплатами силовики, чи чиновники, значить, там різні військові і таке інше. Але вони становлять невелику частину російського соціуму, а основна частина російського соціуму – це прості люди, які живуть фактично на рівні бідності. І тут часто пропагандисти використовують такий штамп, що от у Росії зарплати більші за цифрою, ніж в Україні. І в Росії пенсії більші за цифрою, ніж в Україні, і таке інше. Але вся справа в тому, що в Росії ціни більші за цифрою. Да, і, зокрема, кримські пенсіонери, яким попереводили пенсію на російські гроші, і причому збільшили, помножили її на два, от, і вони сьогодні... Але одномоментно в Криму ринулися в розвиток ціни, і сьогодні у Криму люди, коли які приїжджають в Крим, то кажуть, москвичі, наприклад, то кажуть, що у вас у Криму ціни вищі, ніж у нас у Москві. От. І тому ці пенсіонери, значить, сьогодні на нинішню вдвічі збільшену пенсію можуть купити менше товарів і послуг, ніж вони в кінці 13-го року, в кінці 13-го, початку 14-го року могли купити на ту невеличку, як вони вважали, українську пенсію. То який сенс з таких високих цифр?
Пане Миколе, дуже вам дякую. Розмовляв би з вами, але вже скоро час новин. Це була програма «Звільніть наших рідних». З нами був Микола Семена, кримський журналіст, який вирвався нарешті з Криму, з незаконного ув'язнення. Можна сказати, наша слухачка Віра написала вам: передайте вітання пану Миколі на вільній Україні. Дуже добре, що вирвалися з Мордору. Тож ми вас вітаємо і дякую, що були з нами.
Дякую громадському радіо за надане слово.
Дякую.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.